centāmies radīt noskaņu sev, lai tā no sākuma ir mūsos. Un šo gaišumu noskaņu, man liekas, mēs radīsim citiem cilvēkiem, lai arī viņiem kļūst gaišāks, jaukāks un lai patīkamāk ir sagaidīt Ziemassvētkus.
Par Rēzeknes pilsētas skolu mūzikas kolektīvu sagatavoto adventes jeb Ziemassvētku ieskaņu koncertu ar gaismu un mīlestību stāsta viena no Rēzeknes pirmās vidusskolas meitiņu vokālā ansambļa Noskaņa dalībniecēm. Viņas kopā dziedot jau 6. Gadu un adventes laika dziesmas visas esot sirdī tuvas.
Katra mīļa.
Jā.
Katra rada savu noskaņu.
Jo katrā mēs ieliekam daļu sevis dvēselīti un visu pārējo, visas emocijas mēs tiešām atdodam skatītājiem.
Jā. Un katrai dziesmai vajag savu emociju, katrai savu noskaņu. Katrai vajag atdot visu.
Šī, ko mēģinājāt, kas tā par emociju bija?
Tas ir pilnīgs gaišums. Ļoti gaiša dziesma. Un viņa tiešām redzēt mirdzumu katras acīs, un tas ļoti iedvesmo.
Ziemassvētku brīnuma laiks.
Kad izskan pēdējās notis, balsis saplūst, aizplūst pāri zālei.
Pirpiņas pašiem un skatītājiem neaprakstāma sajūta.
Šovakar Ziemassvētku ieskandināšanas koncertā Rēzeknes pilsētas kultūras namā piedalīsies kopumā 16 skolu vokālie un instrumentālie ansambļi.
Un priecē tas, kad piedalās gandrīz visas vispār izglītojošās skolas, piedalīsies tie kolektīvi, kas savu sniegumu ir ne tikai pilsētas skolas līmenī atklājuši, bet arī varbūt plašākā mērogā.
Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes pārstāve Ilona Stramkale arī atklāja, ka šāds koncerts, kurā kopā dziedās un muzicēs bērni un jaunieši no dažādām Rēzeknes skolām, tiek organizēts pirmo reizi. Un ideja par šādu sadziedēšanos un saspēlēšanos radusies pašiem pilsētas mūzikas skolotājiem.
Un es uzskatu, ka tā ir ārkārtīgi jauka iniciatīva sanākt kopā, muzicēt, dziedāt un tiešām atklāt caur dziesmu, cik mēs esam dažādi tajā pat laikā, cik mēs esam līdzīgi. Tautudeju kolektīviem ir tāds koncerts metiņdienā, un te viņi vienmēr visi zina, ka metiņdiena ir tā diena, kad visi nāk kultūras namā un visi dejo. Un tagad mūziķiem tā varētu būt kā jauna tradīcija.
Lai mēs varētu paši dziedāt, lai varētu dzirdēt citas skolas. Šī būs iespēja redzēt arī citus bērnus, jo es zinu, ka katrā skolā notiek brīnišķīgi koncerti, bet mēs paši savā starpā to neredzam.
Par īpašu skolu sadraudzības koncertu to sauc arī pasākuma idejas autore, mūzikas skolotāja Svetlana Bilinska.
Šeit būs brīnišķīga iespēja baudīt gan latviešu skolu, radīto mūziku, būs arī krievu skolas, kas dziedās Ziemassvētku dziesmas krievu valodā, būs sastās vidusskolas stīgi instrumentu ansamblis, būs piektās vidusskolas akordeonistu ansamblis Rondo, būs arī sastās vidusskolas putēja kvartets. Interesanti būs.
Diena ir piepildīta ar kaut kādu steigu. Apkārt ir diezgan daudz negatīvu un mēs centīsimies viņiem radīt šo gaišumu.
Šis tam ir adventas laiks, jā, kad gribas tādu mieru, gaišumu. Mēs to arī dāvāsim.
Un turklāt tu ienāc zālē un smaržo pēc eglīte.
Gan Rēzeknes pirmās vidusskolas vokālā ansambļa Noskaņa meiteņu, gan citu Rēzeknes pilsētas skolu mūzikas kolektīvu sniegumu adventes bezmaksas koncertā ar gaismu un mīlestību skolēnu vecākiem un citiem klausītājiem ir iespēja izbaudīt jau šodien, 2017. Rēzeknes pilsētas kultūras namā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.